Äripäeva raadio. Ausalt ja kartmatult.
Kasvupinnas. Saadet toetab Delaval. 25 aastat piimatootjate partner Eestis.
Tere head Äripäeva raadio kuulajad. Eetris on saade Kasvupinnas. Sel korral on külas põllundus idufirma e-agronoom asutaja ja juht Robin Saluoks, kellega räägime iduettevõtte käekäigust, laienemisplaanidest, raha kaasamisest ning paljustki muust. Mina olen saatejuht Anette Helapulk. Tere igal juhul Robin saatesse tulemast ja ma alustuseks paluksingi sul selgitada lühidalt, et millega siis e-agronoom tegeleb.
Jah, tere ka minu poolt. Võibolla enne kui me lähme selle juurde, millega me tegeleme, siis miks me üldse teeme seda? Me eesmärk on põllumajandust liigutada jätkusuutlikkuse suunas. Jätkusuutlikkus siis mitmes mõttes, et nii majanduslikus kui ka looduse mõttes. Et noh, majanduse mõttes ka aidata põllumeestel järjest efektiivsemalt majandada ja looduse mõttes, noh, põllumajandus on tootmisvaldkond, aga võibolla selle eripäraga, et tehase asemel on meil looduskeskkond selleks tehaseks. Eks põranda asemel on muld, või katus asemel on taevas, linnud, putukad, mullaelustiks, see kõik on osa tehasest. Ja kui me seda loodust või tehast edasi arendame, siis me saame ka tootlikkust sõsta. Eks siis see on nagu e-agronomi eesmärk. Nüüd, kuidas me seda teinud oleme? Me alustasime põllumajandus ettevõtte juhtimise tarkvarast. Eks põllumesed kasutavad seda, et planeerida, juhtida ja analüüsida oma tegevusi. Siis sealt edasi, seda kasutab meil täna 1500 põllumeest 7 erinevas riigis, sealt edasi läksime nõustamisteenuse juurde, eks siis tõime oma tiimi tiptasemel agronoomid, kes siis koostöös tehisintellektiga aitavad põllumeestel paremini majandada. Ja nüüd kolmas asi, millega me täna oleme turule tulemas, tegemas esimese katsetusi, ehk siis esialgu veel väga suuremahuliselt mitte, aga esimesed põllumehed saavad sellest juba kasu, on süsiniku toetus põllumeestele. Ehk siis põllumehed, kes seovad õhus süsiniku ja muudavad selle mullaks, ehk siis sellega aitavad vähendada kliima soojenemist, siis saavad selle tegevuse eest lisatoetust.
Ja millal te sellega välja plaanite tulla?
No tegelikult täna me juba esimeste põllumeestega räägime ja nii Eestis kui Poolas oleme välja valinud mõned praktikad, mida me põllumeeste seas juurutame ja mida siis põllumehed, mille tegevumise eest põllumehed siis lisatoetus saavad. Esimesed, ütleme, sellel aastal tuleb seal võibolla mingi 10-20 põllumeest, kellega me seda konseptsiooni proovime. Eks siis vaatame, kuidas meil see aasta lõpuks läheb ja kui läheb hästi, siis me saame skaleerida juba suuremat hulga põllumeesteni.
Ja kui levinud on? Ma saan aru, et te ettevõtte siis peamiselt keskendubki sellisele digitaliseerimisele, et kui levinud on üldse põllumajanduses selline digitaliseerimise nagu protsess?
Mm-hmm. Noh, digitaliseerimine on hästi lai mõiste. Mingil määral on digitaliseerimine igas põllumajanduses ettevõttes juba toimunud, aga erinevates ettevõttes on see erineva määrani. Ma peasti tea, aga ma julgen ikkagi arvata, et igal põllumajanduse ettevõttel on kuskil ikkagi paber ja pliiats ka olemas. Ehk siis mingid asjad on ikkagi digitaliseerimata, aga see järjest liigub edasi. Ja samas, ma arvan, neid põllumehi, kes üldse mingisugust digilahendust ei kasuta, neid on ka juba ikkagi väga vähe.
Vaataksin natukene tagasi ka aega eelmisesse aastasse ja ka natukene praeguse aasta algusesse, et kuidas on korona teie ettevõtet mõjutanud?
Korona on, meie ettevõtte mõju on võibolla kahesuunaline. Et üks asi, kui vaadata meid lihtsalt ettevõttena ja meie kliendibaasi, kus on põllumajandussektorit mõjutanud ja meie igapäevast äritegevust ja teine on siis, kuidas, kuna me oleme ikkagi täna veel investeerime rohkem raha oma tegevusse, kui me klientidelt saame, ehk siis peame toetuma välisinvesteeringutele, siis teine on see investeeringute kaasemise pool, mida korona on mõjutanud. Alustame sellest äripoolest. Äripooles põllumeestel toitu ikkagi tegelikult on vaja, eks? Et selles mõttes mingit suurt katastroofi ei näe, et põllumehed ja meie keskmine, meie klient on teraviljakasvataja ka, kus tööjõukriis ka väga palju mõjutanud, ehk siis selles mõttes põllumeeste läheb okeilt. Nüüd samas meie tegevus see ikkagi mõjutas, sest et põllumehed on harjunud asju ostma näost näkku kohtades. Ja see oli ka selline, läbi selle toimus ka meie müük varasemalt, seda me pidime nüüd veidi muutma, ehk siis meie müük toimub nüüd läbi interneti, me teeme videokõnesid põllumeestega ja ma arvan, see on lõppkokkuvõttes väga hea nii põllumehele kui ka e-agronomile, sest et on võimalik teha rohkem kohtumisi, samal päeval on mingid teemadega võimalik. See aeg, mis muidu kulutati selleks, et kohale sõita, saab, me saame selle sama aja investeerida nüüd selleks, et põllumehele teema korralikumalt selgeks teha. Ja kui põllumehel on teema korralikult selge, siis ta saab teha endale jaoks parima valiku, et kas ta võtab juhtimistarkvara ainult või siis ta tahab ka meie nõustamise teenust ja nii edasi.
Mis on nende teenuste, kui sa veel natukene spetsiifilisemalt nendest teenustest räägiksid, mis nende nagu erinevused siis on?
Mm-hmm. Kui meie see esimene toode põhimõttest organiseerib informatsiooni põllumajanduse ettevõttes, et igas ettevõttes on meil vaja ju teada saada, et mis on tänased tegevused ja milline on meie finantsplaan ja millised on meie kulud tootmisettevõttes, ka milline on meie laoseis ja edasi samamoodi põllumajanduses. Eks põllumees kuskil peab salvestama, et mis kultuuri ta mis põllul kasvatab, mis töid ta tahab teha, et ta teaks palju osta väetisi, palju osta taimekaitsevahendeid. Ta peab teadma, palju see kõik talle maksma läheb, palju potentsiaalselt seal tulu tuleb, eks finantsplaneerimine, siis käib see tööde juhtimise pool, ehk siis kõikil traktoristidel on vaja teada, mida teha täna ja mida teha homme ja lõpuks siis ka analüüsimuse pool. Võt seda kõike nüüd aldab see e-agronomi põhitarkvara, ehk siis planeerimist, inimeste juhtimist ja lõpuks ka analüüsi. Nüüd kui me lähme sinna nõustamisteenuse juurde, kus täna veel inimesed ja tehisintellekt koos ja ma arvan, et see saab nii olema ka tulevikus, aga lihtsalt see, need tasakaalud saavad võib-olla veidi erinevad olema, aga nõustamisteenuses siis inimene, meie tippagronomid ja tehisintellekt nõustavad põllumehi konkreetselt, et mis kultuuri nüüd kasvatada sellel põllul, mis kultuuri sellel põllul kasvatada, palju panna väetist, mis töid teha, mis masinaid osta ja nii edasi. Ehk siis see tuli tegelikult väga lihtsalt vajadusest, kus me tõime põllumeestele need andmed ette oma tarkvaraga ja põllumehed siis ütlesid, et oh, väga hea, neil on palju parem ülevaad ettevõttest kui eales varem, aga nüüd on küsimus, mis selle ülevaatega peale hakata. Veel rohkem tekis tegelikult küsimusi ja siis see nõustamisteenus aitabki nendele vastata ja täna tõesti osaliselt inimestega, meil on inglases tippagronoomid toodud punti plus siis kohalikud agronoomid erinevates riikides ja teiselt poolt ka tehisintellekt. Ja tehisintellekt, seda arendab meil andmeteadlaste tiim, kes uurib meie inimagronoomide käitumist ja selle põhjal siis proovibki imiteerida nende käitumist, nende otsustusloogikat ja siis automatiseerida põhimõtteliselt nende tööd. Esimene asi, mis me automatiseerisime, oligi kultuuride planeerimine. Ehk siis täna nendele e-agronomi kasutajatele, kes seda teenust kasutavad, ütleb tehisintellekt ära, mis kultuuri, mis põllu peal kasvatada ja planeerib selle, suudab selle ära planeerida järgmiseks 5 aastaks. Muidugi iga aasta saab seda kohandada. Ta võtab arvesse eelmised aastaid, ta võtab arvesse logistikat, ja võtab arvesse erinevaid seadusi ja ka põllumajandus loogikat ja selle põhjal annabki vastuse välja.
Kuidas sa üldse näed tehisintellekti kasutusvõimalusi tulevikus, et kas aina enam soovite ka e-agronomis tehisintellekti kasutusele võtta?
Jah, kindlasti erinevates protsessides. Muidugi põllumajanduses on see, et kui tehisintellekti mingis mõttes saab jagada kaheks, võib-olla ka veel rohkem, aga mingis mõttes kaheks. Osaliselt on see masinõppe ja osaliselt on hästi targad algoritmid. masinõppe tähendab see, et sa annad sinna hästi meeletult palju andmeid sisse, nende andmete hulga peal kuidagi ise masin hakkab otsustama. Aga need targad algoritmid on see, et sa annad sinna mingi keerulise loogika sisse, keerulise valemi ja siis selle valemi põhjal masin otsustab, eks siis mitte oma suva järgi, vaid selle valemi põhjal. Nüüd põllumajanduses pigem me näeme, et hakkabki toimima see tarkade algoritmide osa, kus agronoomid, kellel on juba tugevad kogemused, nende mõttekäigud või mõtteloogikad lihtsalt muudetakse digitaalseks. Sest et see masinõppe või masinõppe pool on selles mõttes keeruline põllumajanduses, et meil on ainult kord aastas saame tagasisidet. Eks kord aastas tuleb on teada, kui suur oli saagikus. Aga neid muutujaid on meeletult palju ja selle peale ehitada masinõpet tulevikus kindlasti on võimalik, aga esialgu on see, võtab aega. Aga näh, see on see tehisintellekti pool. Nüüd kui me räägime tehnoloogiast üleüldiselt, siis see tulevik põllumajandus on ülimalt põnev. Noh, kus meie kujutame seda ette, et mingil täna on meil juba mullasensorid, eks ju mullas, aga mingi aeg on mullasensorist tuleb signaal traktorisse, see traktor läheb ise, et nüüd on muld piisavalt valmis, täna on, noh, kell on juba näiteks 10, päike on tõusnud, nüüd on mullatemperatuur ka piisavalt kõrge, et võib põllu peale minna, siis hakkab masin ise sõitma, sõidab põllu peale, teeb seda tööd, hakkab külvama näiteks, kus juures selle miskultuuri sinna külvata on juba enne tehisintellekt ära soovitanud sinna või ette öelnud selle külvinormi ka ja need asjaks ja kogu selle protsessi välja arvutanud. Ja noh, kuni siis selleni välja, et peale seda, kui külv on toimunud ja kõik juba kasvab, siis sõidavad põldude peal ringi droonid, mis siis tuvastavad ära, et kui kuskil on umbroht, lähevad, maanduvad sinna, võtavad selle umbrohu välja, hävitavad ja lendavad edasi. See tundub täna ulme, aga tehnoloogia arengu kiirus tänu inimestele, kes siin valdkonnas on meeletu. Muidugi oluline on ka mainida seda, et tehnoloogia ei arene ju isene, sest eks, et selles on hästi oluline, et inimesed siia põllumajandussektorisse tulevad ja see, kui me alustasime seda vestlust sellest, mis on e-agronomi eesmärk, siis e-agronomi roll võib-olla sellest lähtuvalt e-agronomi roll sellest kogu pildis ongi olla kui vihmavari inimestele, kes teavad, kuidas seda eesmärki saavutada, kes teavad, kuidas põllumajandust edasi viia, et esimene inimene, kes siia, noh, kellega koos me ju e-agronomi tegime ja kes siia vihmavari alla tuli ja kes teadis väga hästi, kuidas teha, oli Stenveri Erko, kes tuli tehnoloogia valdkonnast, teadis, kuidas kasutada seda tehnoloogiat selliselt, et luua põllumeestele siis juhtimistarkvara. Siis järgmine inimene võtame näiteks, tuli Margus Niitso, kes on tehisintellekti valdkonnast, eks ju, teadis, kuidas neid teadmisi rakendada. Siis Simon, kes on meie inglisest agronom, tema teadis, kuidas oma kogemust jällegi, kuidas põllumehi muuta nende käitumist ja aidata neil muutuda efektiivsemaks. Ja noh, nüüd võtame selle viimase süsiniku projektiga, on liitunud Mats Rosenberg, kes oli Syngenta, mis on maailma kõige suurem põllumajandusettevõte, müüdi 40 miljardiga hiinlastele ja nüüd see konsern on maailma kõige suurem. Mats Rosenberg juhtis seal Euroopa, Lähisida ja Afrika jätkusuutliku äritegevust ja tuli e-agronomi selleks, et siin ehitada üles süsiniku äri ja jällegi nad teavad, kuidas seda teha ja meie roll ongi pakkuda nendele inimestele finantse, arendusjõudu, kliendibaasi ja need asjad infrastruktuuri, et nad saaks neid ulmelisi projekte, mis täna tunduvad ulmelised tulevikus reaalsus ellu viia.
Kas e-agronomi edu võti seisnebki siis väga kompetentsetes ja tugevas sellises juhtimises, kellel on olemas tugev kogemus?
E-agronomi edu võti edu võti kindlasti ongi üks see, et me jääme oma eesmärgile kindlaks, et me liigume väga tugevalt selle eesmärgi suunas, see on üks asi ja tõesti teine asja on see, et me ise usume, et liikudes sinna eesmärgi suunas ja tehes neid tegevusi, me koondame enda ümber inimesi, kes teavad, kuidas sinna liikuda. Ja tõesti need inimesed ongi eduvõti. Ja noh, see on võibolla üks pool, aga teine pool on see, et panna põllumehe esimesel kohale. Ehk siis meie suur eelis näiteks noh, keemia korporatsioonides, kes ka põllumandusvaldkonnas tegutsevad ja on väga suured, ongi see, et me oleme iseseisvad ja meie peamine boss on põllumes.
Ma natukene tuleksin nüüd selle raha kaasamise juurde ka, sellepärast, et see on teil sel aastal nüüd kevadel plaanis. Ma saan aru, et eelmisel aastal juba oli, aga siis olude tõttu lükkasite selle edasi. Et kui ma õigesti olen aru saanud, siis te soovite kaasata 10 miljonit eurot. Et mis eesmärgil te sooviksite seda raha siis kasutada?
Mm-hmm. Sest 10 miljonist 1,5 miljonit eurot me kaasasimegi siis selle korona kevadel nii-öelda aasta aega tagasi ja sellel hetkel meie jaoks turutingimused ei olnud sellised, et me oleks saanud eks rohkem kaasata. Kusjuures põnev oli ka see, et 2020 aasta, noh võtame nüüd viimased 12 kuud, meie kulubaas, me pidimegi oma kulusid ka kokku tõmbama 60 inimese pealt 40 peale. Meie kulubaas oli kaks korda või oli väiksem, aga me suutsime ikkagi oma äri kaks korda kasvatada, mis on meie jaoks väga oluline ja näitab, et sellel on jätkusuutliku tuleviku. Ja me ja nüüd tulles selle järgmise raha kaasamise juurde, siis selle eesmärk on kiirendada ühes küljest minekut uutesse riikidesse, uutele turgudele ja teiselt poolt tugevdada meie ingliski keeles on sõna on remote sensing capabilities, ehk siis eemalt või remote monitoring capabilities, eemalt jälgimise võimekust, ehk siis, et me suudaks juba kaugelt põllumeestele ära öelda, ilma põllumeest vaevamata, et põllumees ise peaks andmed sisestama, öelda, et mis kultuure ta kasvatab, mis töita seal põllu peal teeb ja nii edasi. Et see on üks tugev suund kindlasti. Sest kui me räägime tehnoloogiast põllumaanses või et me tahaks, et see tehnoloogia kuidagi põllumee aitab, siis me paratamatult jõuame sinna, et meil on vaja kvaliteetseid andmeid, mille põhjal soovitusi jagada ja nende andmete saamiseks ongi vaja tugevdada oma võimekust automaatselt neid andmeid genereerida ilma siis inimese käest küsimata.
Oleks just mõistlik küsida, et mis ajal te kavatsete hakata raha koguma kaasama, et või te olete juba alustanud seda protsessi?
Tegelikult see protsess juba käib. Meil on praegu listis umbes 100 riskiinvestorit, kes on olnud varasemalt juhtinvestorid sellisel ringil ja nendega me oleme enamustega oleme esimese kõne juures, aga mõnega oleme juba teise kolmanda kõne juures.
Ja kas sa tahaksid välja ka tuua, et võibolla kes on sellised nimekamad inimesed, kellega te olete suhelnud?
Need on kõik enamasti globaalsed fondid. Põhimõtteliselt, kuidas me võtsime, filtreerisime esialgu välja, oli Euroopa Liidu ja UK fondid, kes ühendkuningriikide fondid, kes on investeerinud tarkvara teenustesse, nii nagu Nea Agronom või Pipedrive ja need asi. Ja see oli esimene pool ja teine pool me filtreerisime välja globaalsed fondid, kes on investeerinud kas põllumaanduse või jätkusuutlikkuse valdkonnas. Ja põhimõtteliselt sellega genereerisimegi listi.
Olete juba lepinguid ka sõlminud või ainult hetkel
ei ole.
On selline?
Ma arvan, et ütleme, selline märts-april on see aeg, kus me hakkame saama siis pakkumisi ja otsustame, kellega minna põhjalikuma nii-öelda juriidilise läbivaatuse faasi ja siis lõpuks ka lepinguteni.
Olete Eesti siseselt ka fondide või inimeste poole pöördunud, et nende käest raha kaasata?
See oli varasemalt. See esimene osa, 1,5 miljonit, tuligi tuli ka natuke välismalt, aga tuli paljuski, võibolla mitte rahaliselt paljuski, aga arvuliselt oli palju ka Eesti investoreid, kes investeerisid väiksemaid summasid, näiteks Bolti asutaja Martin Villig või siis Salvi asutaja Taavi Tamkivi, kes siis panustasid ka selläbi põllumajanduse arendamisesse.
Ja kuidas need kohtumised siis toimunud on? Toimuvad kõik siis veebi teel hetkel?
Kõik toimub veebi teel ja see on ka jällegi super. Varasemalt raha kaasimise vähemalt traditsioon oli see, et võibolla esimesed kõned teed veebi teel, aga siis sa oled tuurile. Tuurileks lendakki need kõik linnad läbi. Ja nüüd on nagu ootused või eeldused ja arusaamised muutunud. Inimesed ei eelda enam, et sa lendaksid koha peale, ei saagi lennateks. Ja näiteks eile õhtulgi rääkisin videokõnes ühe naisega, kes nädala aega varem oli saanud teada, et tal on koronaviirus. Aga tema oli terve, ta oli oma kodus isolatsioonis ja sai tööd rahulikult jätkata ja ta elas Ameerikas, eks. Et tavaline päev on siuke, et põhimõtteliselt teeme maailmale tiiru peale, algab võibolla seal Austraalia ja Aasia poolt, päeva peale on Euroopa kõned ja siis õhtul on Põhja-Ameerika kõned. Selle, mis on hästi lahe mõelda, kus igal pool päevaga läbi käid.
See vist selline tööpäev on vist nagu päris pikk siis ka, et erinevad ajad soonid siiski.
Jah, tööpäev on pikk. Kui mõelda, et miskel ma alustan ja miskel ma lõpetan, siis selles mõttes kindlasti on pikk, aga siin võib olla, et mitte panna survet peale kõikidele teistele ettevõtjatele, eriti alustavatele ettevõtjatele, siis üks väga oluline asi on ikkagi, ma arvan, oma keha ja füüsilise ja vaimse vormi eest hoolitsemine ka, et iga päev ma ikkagi leian aega kas treeni tegemiseks või jalutamiseks või mingisuguse füüsilise tegevuse jaoks ka.
Väga, väga tore, seda on kindlasti hea kuulda, et enda vaimset ja füüsilist tervist tuleb ka hoida. Aga teeme siin kohal väikese pausi ja oleme peagi tagasi.
Äripäeva raadio. Ausalt ja kartmatult.
Oleme tagasi. Te kuulete Äripäeva raadiosaadet Kasvu pinnas. Saates on külas põllundus idufirma e-agronom asutaja ja juht Robin Saluoks. Rääkisime just raha kaasamisest ja sellest, kuidas on ettevõttel koronaaegadel läinud ja millega üldse e-agronom tegeleb. Ja nüüd oleks paslik edasi minna selle aasta plaanide ja kasvuplaanidega ka. Et millele te sellele aastale siis peamiselt keskendunud olete?
Sellel aastal on peamiselt võibolla kolm suurt teemat. Üks on, mis jällegi läheb kokku meie nende samad ärivalkondadega. Meil on mingis mõttes kolm ärivalkonda ka. Et üks on see sama tarkvaraarendus, põhilise juhtimistarkvara, kus me tahame edasi arendada oma võimekus siis andmeid koguda ilma inimeste, kes seda küsimata, ehk siis, et kui praegu peab põllumehed ise planeerima, mis kultuure panna ja need asjad, võibolla tulevikus saab seda automaatselt teha, märkid ära, et kas on mingi töö tehtud või ei ole. Teine pool nõustamisteenuse edasi arendamine ja nõustamisteenusega me olime eelmisel hooajal, põllumandshooajal siis üksest testfaasis, kus oligi esimesed 20 põllumeest, kasutamas seda, siis täna me viime selle nüüd natuke rohkemate põllumeesteni ja vaatame, kas me suudame ka, ja eesmärk on siis pakkuda sama häid tulemusi juba suurema arvu põllumeestega. Ja siis kolmas pool, mis on ka huvitav, on siis esimesed sammud süsiniku toetuse turule toomisest ja noh, seal ka, ütleme, seal me oleme siis täna selles testfaasis, kus me valime välja esimesed praktikad, mida võiksid põllumehed teha, et oma süsiniku jalajälge vähendada ja see läbi süsiniku krediit luua.
Ja kus te seda testima hakkate? Teil on siin, mainisid ka, et 7 turul olete praegu, 7 riigis, et plaanite seda siin Eestis hakata katsetama või ka juba teistel turgudel või teil on hoopis teised sellised katseturud?
Ja Eesti ja Poola on need turud, kus me katsetame. Ja noh, siin kohal ma tahan olla ka natuke võibolla natuke seda tuure maha tõmmata, et põllumeestele võibolla kohe ei hakka rahamägesid veel tulema. täna on eesmärk töötada selle nimel, et me saaks luua põllumeestele ühe stabiilse lisasissetuleku allika. Noh, kui me võtame põllumajandust, siis sisendite hinnad on kogu aeg kasvanud. Väetis, taimekaitsevahendid, kogu aeg need hinnad kasvavad. Viljahinnad on olnud suhteliselt stabiilsed, vahepeal natuke kõrgemad, vahepeal natuke madalamad. Tähendab seda, et põllumajandus on pidanud muutuma efektiivsemaks, et hoida kasumeid. Nüüd ilmastik on samas muutunud ebastabiilsemaks ja nagu me teame, siis ilmastik mõjutab ka põllumajanduse tulemust. Ja seetõttu on, et põllumajad oleks väga õnnelikud, kui oleks üks lisa sissetuleku allikas, mis ei sõltu nii väga ilmastikust ja mis aitaks nende ärisid tugevamaks muuta. Ja süsinik on selle jaoks mitmes mõttes väga hea koht. Noh, kui me nüüd väga laialt räägime, siis CO2 on üks suuremaid või on peamine kasvuhoonegaas, eks? Ja kasvuhoonegaaside tõttu kliima soojeneb. Nüüd Euroopa Liit ja tegelikult väga paljud teised riigid ka on võtnud eesmärgiks 2050 olla CO2 neutraalne, ehk siis mitte emiteerida CO2 välja. Ja selle saavutamiseks peab muutuma ka, ja see on väga oluline, sest kui seda ei saavutata, siis kliima soojeneb, mis juhtub esimese asjana on see, et ekvaatori piirkonnas muutub põllumajanduse tegemine põhimõtteliselt võimatuks, sest et temperatuurid on liiga kõrged. Seetõttu jääb vähemalt miljard inimest näljahätta, eks, kes muidu seal ise endale toitu tootsid. Ja noh, me mõtleme siin Euroopas võib-olla, et see meid ei mõjuta, aga need inimesed hakkavad rändama sealt ja igal juhul mõjutab meid ka. Ehk siis isegi väga egoistlikult mõeldes, see on ka meie jaoks väga oluline probleem. Nüüd põllumajandus on 15% globaalsest kasvuhoonegaaside emissioonist. Ja kui me tahame, aga samas on ka näiteid põllumajandusettevõtetest, kes on CO2 siduvad, mitte emiteerivad. Noh, mu isa on hea näide, kes ma arvan, et oli Euroopas üks esimesi kliimapositiivseid põllumehi. Ehk siis ta seob oma tegevusega rohkem CO2, kui ta emiteerib. Ehk siis see muutus on võimalik. Nüüd võib-olla järgmise sammuna rääkida korraks, et kuidas siis põllumehed võiksid, mida nad peaksid muutma või mida on võimalik muuta, et oma emissioone vähendada ja CO2 sidumist suurendada. Nagu me võib-olla põhikooli bioloogiatunnist mäletame, siis taimed fotosünteesiga seovakid CO2. Ja siis see CO2, kui kasvatada põhikultuuri all teisi taime ja põhimõtteliselt ka kui sa selle põhikultuuri ära koristad, siis külvata sinna vahele, enne kui sa uue kultuuri jälle paned jällegi mingi taime, siis need taimed õhust seovad CO2 ja see mulda ja hiljem bakterid siis ja mulla elustik muudab selle mullakseks. Ja läbi selle on meil võimalik süsiniku sisaldust mullas kasvatada ja CO2 sisaldust atmosfääris vähendada.
Väga hea ülevaade iseenesest. Kas te saaksite üldse selgitada, et millised on siis sellised laienemisplaanid? Ma saan aru, et teil on eesmärk ka Euroopa Liidust välja poole jõuda ja tegutsete ka Austraalias, et millised on siis selle aasta laienemisplaanid?
Mm-hmm. Kui me ütleme, et me oleme 7 turul, siis tegelikult see tähendab seda, et me oleme 3 turul number 1, eks siis Eesti, Läti, Poola ja 4 turgu on valmis skaleerimiseks. Eks siin 3 turgu Eesti, Läti, Poola, siin on meil väga tugev kandepind ja plaanime edasi kasvada, aga siis on Leedu, Tšehhi, Rumeenia ja Austraalia riigid, kus meil on seal olenud riigist 5-20 klienti. Aga kohaliku müügitiimi veel ei ole, eks kohaliku sellest laienemismootorit veel ei ole. Ja selle aasta eesmärk ongi nendel turgudel ka kasvama hakata. Lisaks sellele süsiniku poole pealt plaanime võib-olla mõnes riigis veel, täna veel teeme uuringuid, et mis riikides see oleks mõistlik, panna käima pilootprojektid, kus me siis proovime seda sealsetses farmides ka CO2 jalajälge vähendada ning see läbi luua süsinikukrediite ja siis seda kontseptsiooni seal ka tõestada .
Ma saan aru , et eesmärk on siis väljapoole Euroopat just jõuda , aga millest just Austraalia jäi valiku kaalukausile nii-öelda , et ma saan aru , et naljatledes vist ütlesite , et näpp jäi gloobuse peale , aga kuidas päriselt see otsus vastu võeti ?
jah , ei tegelikult seal oli ikkagi väga selge protsess taga , et kui me olime Austraaliasse , me läksime või maksime Austraaliaga tööle suvel , suvi 2020 ja number üks pidime vaatama , et millised on üldse suured teravilja kasutamise riigid . eks millised on riigid , kus on teravilja tootjaid piisavas mahus , kellel on 3-15 töötajat . Ja kui sa selle filtri ära teed , siis jäävadki sinna , jääb mingisugune arv riike alles , eks . nüüd nendest riikidest vaatasime , et täna sellel hetkel , kuna ka koroona tuli peale ja me ei saa kohalikku tiimi väga , ei taha hakata looma kiiresti , siis see võiks olla riik , mis räägib inglise keelt . Sest et siis me saame ise oma tänase müügitiimiga neid põllumehi seal nendega kontakteeruda ja e-agronoomile neile tutvustada . Ja ehk siis jäid sõelale Kanada , USA ja Austraalia . Et Ameerikas on hästi tugev konkurents ja Ameerika on ka võib-olla äri alustamine alguses Ameerikas on juriidilistel põhjustel natuke keerulisem kui Kanadas ja Austraalias , nii et jäi mõttesse Kanada ja Austraalia . aga Austraalias hakkasid asjad väga ilusti liikuma ja siis me mõtlesime , et miks meil ei ole , meil oli muidu plaanis kõigepealt uurida Austraaliat , rääkida seal põllumeestega ja siis uurida Kanadat rohkem , aga siis Kanadaga tegelikult me oleme natuke varasemalt kursis ka , mõlemad on kindlasti head turud , aga siis Austraalia hakkas juba liikuma ja polnud mõtet seal pidurit enam tõmmata .
mis turud peale siis selliste ingliskeelsete keskkondade veel atraktiivsed tunduvad ?
no kindlasti Venemaa , Ukraina , Kasahstan on väga suured riigid , noh Venemaal põllumaa pinda on ju vähemalt sama palju kui USA-s , et või siis umbes ka sama palju kui Euroopa Liidus . ehk siis kindlasti on need suured turud . Räägime Euroopa Liidust , siis Ungari on üks huvitav riik , huvitav selles mõttes , et Ungari on üks kõige arenenum just mulda taastavate põllumajanduspraktikatega riik üldse Euroopas , ehk siis millegipärast on seal need praktikad väga , väga palju kõlapinda saanud .
kas on ka mingeid selliseid turgusid , kuhu te kohe kindlasti oma jalga astuda ei taha sinna ?
Jah , noh meie jaoks , kui me võtame näiteks India , Indias on 100 miljonit hektarit teravilja , ehk siis 2 korda rohkem kui Euroopa Liidus . Aga kõige suurem farm ja need on ikkagi tõeliselt suured oligarhide farmid seal , on 100 hektarit . noh , Eestis 100-hektariline farm on ikkagi väga väike farm . Enamus India põllumehi kasvatab seal 1-hektarilisel põllumaalapil iseendale ja võib-olla seal noh , perele , eks ju . Ja noh , sellised turud ei ole meie jaoks täna , see ei ole meie sihtgrupp , meie fookus on ikkagi need turud , kus on ettevõtted , mis , kus on juba 3-15 töötajat ja aga samas täna ei ole olnud fookuses ka turud , kus on väga suured ettevõtted , noh näiteks võtame Venemaa ja Ukraina , aga meile tundub , et ka nendes riikides on olemas piisaval arvul niisuguseid keskmise suurusega ettevõtteid ka .
kas teil on selleks aastaks siis mingi kindel plaan ka , et kui mitmesse riiki te siseneda tahaksite veel sellel aastal ?
ma arvan , et suurem roll saab olema olemasolevate riikide , just need neli , mis on stardivalmis , nende käivitamisel , aga sinna peale , sest meie jaoks mingis mõttes see riiki sisenemise protsess on niisugune natuke pikem võib-olla kui tavalises äris , et me alustame riigis esimese 10-20 kliendiga , kellega me vaatame , tutvume , et me palju investeeringuid ei pea tegema seal ja siis vaatame edasi . nüüd see , mis riikides me see 10-20 klienti võtame , mis ei vaja väga suurt investeeringut , siis seda me praegu uurimegi just ka süsiniku vaatenurgasse, kus on kõige suurem potentsiaal muuta neid praktikaid, aga täpselt riikide listi me veel paika ei ole pannud.
Ja kuidas on ettevõttele kaasa aidanud Kristjan Luha liitumine meeskonnaga?
Suurepäraselt. Esiteks e-agronomi tiimi jooksu vorm on meeletult arenenud. Kristjan on tõeline spordimees, kes on läbinud nii maratone kui ka ultramaratone ja nüüd maikuus läheb elu esimesele Ironmanile. Ehk siis see on nagu, see on juba esimene kõva edusam, aga kui nüüd ärilise poole pealt rääkida, siis noh, Kristjan juhibki kogu meie müügiturunduse ja siis klienditoe poolt. Ehk siis kogu see ärivaldkond, kommertsvaldkond ongi tema all ja ta on seal väga head tööd teinud. Nagu ma ütlesin, siis meil oli kulubaas väiksem kui varasemalt ja me suutsime ikkagi oma äri kaks korda kasvatada. See on meeletult hea. Nüüd isiklikult noore juhina rääkides on super, kui selline kogemustega tegija on kõrval ja temalt on võimalik õppida. Ma arvan, peamine kõige, noh, Kristjan on kindlasti intellektuaalselt väga-väga tark, aga ma isegi ütleks, et see on kõige imetlusväärsem omadus tema juures, vaid kõige imetlusväärsem on see, et kui enamus inimestel on ikkagi olenevalt päevast, nädalast, võibolla ka päeva sees, on sellised positiivsemad hetked, kus nad on väga energia täis ja siis on sellised, kus on võibolla tulevad mingid raskused ja siis on raskem. Kristjan, kuigi ta teeb väga kõvasti tööd, siis tal on kogu aeg sellised ühtlane positiivne tunnetus või vibe sees ja seda on väga lahe näha, kuidas suudab seda hoida. Ma arvan, sport on seal ka väga oluline, et ta käib iga päev teeb kas jooksu või jalgrattasõitu või nüüd ka ujumist, et Ironmaniks vormi saada. Igal juhul on suurepärane, et selline inimene tiimis on.
Ehk siis ka tema selline ühtlane mentaalne seisund aitab teid ka nagu vaimselt vormis hoida?
Jaa, kindlasti. Et Kristjani... Tal on ikkagi nii palju kogemust erinevate kriisidega, et ta ise oskab neid lugusid paremini rääkida, aga kui ta läks Venemaale müüki juhtima, see oli äkki siis mingi, igal juhul see oli see aeg, kui oli suur majanduskriis, ehk siis väga keeruline olukord. Siis ta läks Kreeka Nike äri juhtima, see oli see hetk, kus Kreeka oli põhimõtteliselt Euroopa Liidust lahkumas. See läks tagasi Venemaale, mõtles, et nüüd on kõik väga mõnus, siis Venemaa läks Krimmi ja jällegi sanktsioonid ja kõik väga tugevad raskused. Ehk siis ma arvan, et koronakriis e-agronomis sobis talle väga hästi ja igal juhul on super sellise inimesega koos töötada, pluss ta ongi inimesena, sõbrana väga, väga, väga tore ja toetav.
Mis on üldse e-agronomil olnud kõige suuremad sellised raskused ja väljakutsed? Ma saan aru, et Kristjan on olnud väga hea abi just siin nagu kriisi aastal ka, aga üleldiselt siis, et mis on olnud võibolla väljakutseteks?
Esimene, ütleme sõike, viga või mis me tegime, oli see, et me läksime liiga paljudesse riikidesse korraga. Et kui mõelda, mingis mõttes me ei ole või ütleme, Eesti edu võibolla esialgu natuke pimestas meid, et me läksime Eestist kohe Läti, Leedu, Poola, Tšehi, Slovakia ja peaaegu olime juba, ma mäletan, siis potentsiaalne Saksamaa juht oli meil siin, kes Eestis külas. Sellega me kulutasime fookust ja see oli, see kindlasti sellel hetkel meil ei olnud seda võimekust nii väikse ettevõttena. Ja, aga kui me räägimegi, mis nagu sellise, mis keeruline üldse põllumajas valdkonnas on see, et ja noh, Euroopas eriti on see, et igas riigis me peame alustama ikkagi nullist. Et kui meil on, ütleme, Poolas on Poola põllumees ja Saksa põllumees, keda võibolla lahutab teineteisest 10 kilometrit, nad ei ole teineteist kuulnudki, nad elavad täiesti teises inforuumis, nad ei räägi teineteise keelt ja nii edasi. Eks siis, kui me lähme uude riiki, me peame kogu selle maine uuesti üles ehitama ja see kindlasti, see on üheskülist võimalus, sest et muidu oleks, kui põllumehed kõik surfaksid netis, räägiksid inglise keelt ja otsiksid lahendusi, siis põllumajandus oleks juba digitaliseeritud, aga teisest küljest see on ka kindlasti väljakutse. Ja me ise tahamegi üks e-agronoomi rolle või ülesanded ongi selle barjääri kaotamine innovatsioonile. Noh, hea näide on, et meie loome selle, need raudteed põhimõtteliselt põllumeesteni ja me saame hakata innovatiivseid kasulike tooteid siin raudte peale tõstma ja neid põllumeesteni laiali viima. Et hea näide on mullasensorid, mille väga, väga võimekad mullasensorid, mille arendas välja Superhands Eesti ettevõtte ja põllumeestele väga kasulikud, väga hea tehnoloogia. Nad arendasid selle välja äkki nüüd aasta aega tagasi või kaks aastat tagasi, kui nad oleks ise hakanud siis mõtlema, et okei, kuidas see põllumeesteni viia. Nad oleks pidanud erinevates riikides ehitama üles müügivõrgustiku, põllumeestega suhte loomine oleks aega võtnud, sensorite hinnad oleks palju kallimad olnud, siis see oleks kõik maksma läinud selle põllumeesteni viimine ja edasi. Nüüd, aga nad tulid e-akronomi juurde, just, et oh, meil on selline lahe sensor. Mis meie tegime, andsime sellele mõnele põllumehele katsetada. Nemad ütlesid, et jah, see on tõesti väga hea sensor. Sellest võiks teistele põllumeestele ka kasu olla. Ja siis me andsime selle põhimõtteliselt oma müügimeeste kätte, saatsime meilid välja oma tänastele klientidele, kes meid juba usaldavad ja saimegi selle tehnoloogia kiiresti põllumeesteni viia. Ja tulevikus ka, et meie eesmärk on seda raudteed laiendada veel rohkemates riikidesse, veel rohkemate põllumeesteni ja kui tulevad suurepärased tehnoloogiad, näiteks droonid, siis me paneme need sinna raudte peale ja viime põllumeesteni veel laiali.
Ehk siis te hea meelega teete koostööd ka teiste innovatiivsete ettevõtetega?
Absoluutselt. Noh, me kindlasti väga oluline on siin, et me teeme seda kvaliteedikontrolli. See on see, mille eest põllumehed ka meile maksavad. Osaliselt on see, et meie filtreeriks noh, tegelikult e-agronom ka tarkvara poole pealt me ei loo mingit uut tehnoloogiat. Me paneme olemasolevad tehnoloogiat kokku põllumeestele kasulikus ja arusaadavas vormis ja sellest põllumeed meile maksavadki. Riistvaraga ju täpselt samamoodi, aga meie töö ongi testida ja katsetada ja vaadata, et see tehnoloogia oleks ikkagi tõesti tiptasemel, et see tooks põllumeestele kasu, et see oleks õiglase hinnaga ja nii edasi. Ja meile tuleb umbes 10 pakkumist aastas ja ütleme umbes 2 tükki me aastas oleme senimaani põllumeesteni viinud. Mullasensorid on üks näide, teine on siis võib-olla see satelliitpilt, mille me ka koostus ühe partneriga põllumeesteni tõime.
Vaikselt hakkab aeg otsa saama, ma viimase küsimusena uuriksin sinult kui ettevõtte juhilt, et mida eduka idufirma üles töötamine üldse nõuab?
Kõige olulisem ongi tugevate inimeste koondamine. See on üks asi ja teine on siis ühtne suund, et kõik need tugevad tegijad töötaks selle ühtse eesmärgi nimel. Hästi lihtne võib-olla sõnadesse panna, aga tegelikult teostada väga raske.
Selge. Suur aitäh saatesse tulemast. Te kuulasite Äripäeva raadiosaadet Kasvupinnas. Külas oli põllundusidufirma e-agronoom asutaja ja juht Robin Saluoks, kellega kõnelesime e-agronoomi laienemisplaanidest, sellest, kuidas ettevõttel on läinud, mis nende tulevikuplaanid on uutest turgudest, raha kaasamisest ja paljustki muust. Saadet juhtis Anette Hela-Pulk.